Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Muling iinit ang aksyon sa FIFA World Cup sa Biyernes sa inaabangang quarterfinal sa pagitan ng France at Morocco. Ito ang muling pagtatagpo nila matapos ang kanilang semifinal sa Qatar 2022. Makakabawi kaya ang Morocco o magpapatuloy ang France sa kanilang kampanya para sa back-to-back na World Cup final? Ako si Martin Tuanyo at ito ang day 28 ng FIFA World Cup 2026. Matapos ang 27 araw at 76 na laban, ito ang unang rest day ng FIFA World Cup bago magsimula ang quarterfinals sa Biyernes. 8 na lamang ang natitirang koponan sa laban para sa kampyonato, 6 mula sa Europa, France, Spain, Belgium, Norway, England at Switzerland. Ang Morocco bilang huling natitirang koponan mula sa Africa at ang Argentina mula naman sa South America. Sa huli, iisa lamang ang magiging kampyon. Magsisimula ang quarterfinal sa muling pagkaharap ng France at Morocco matapos ang kanilang semifinal sa Qatar 2022. Hangad ng Morocco na makabawi at makabalik sa huling 4 na koponan. Taglay ng France ang pinaka-epektibong opensa sa torneo matapos maka-score ng 14 na goal sa 5 laban sa pangunguna ni Kylian Mbappe na may 7 goal. Bagamat itinuturing na paborito ang France, pinuri pa rin ng defender na si Dayot Upamecano ang lakas ng Morocco. May agam-agam naman sa paglalaro ni Aurelien Tchouaméni at Marcus Thuram dahil sa kanilang mga injury. Wala pang talo ang Morocco papasok sa quarterfinals at may goal difference na +6 habang target nilang makapasok muli sa semifinals ng World Cup. Hangad din ang Atlas Lions na makabawi matapos ang kanilang 2-0 na pagkatalo sa France sa semifinals ng Qatar 2022. Pero ayon kay midfielder Brahim Diaz, hindi paghihiganti ang kanilang motibasyon.
I don't like to talk about revenge because I know like this, I'm a humble guy and I want to keep my feet in the ground.
Hindi naman makakalaro ang Moroccan forward na si Ismaël Saibari dahil sa hamstring injury. Sa nalalabing 10 araw ng torneo, tututukan din ang laban para sa Golden Boot. Nangunguna si Lionel Messi na may 8 goal, kasunod sina Erling Haaland at Kylian Mbappe na may tig-7 goal, habang may 6 na goal naman si Harry Kane. Sa Golden Glove Race, nangunguna ang goalkeeper ng Spain na si Unai Simon na hindi pa nagko-concede ng kahit isang goal sa torneo. Magsisimula ang quarterfinal sa Biyernes kung saan magtatapat ang France at Morocco simula alas 6 ng umaga, Australian Eastern Standard Time. Sa Sabado, magkakaharap ang Belgium at Spain, kasunod ang Norway kontra England, habang magtatapat ang Argentina at Switzerland sa Linggo. Napakinggan ninyo ang World Cup Daily Update para sa day 28 ng torneo. Ako si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino. Panoorin ang bawat minuto ng FIFA World Cup 2026 live at libre sa SBS at SBS On Demand.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.